16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Prva redovna sjednica Vlade Republike Srpske utvrđen nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama Republike Srpske.
Bez obzira na pojeftinjenje brašna i nafte, cijene pekarskih proizvoda u Republici Srpskoj ostaju na istom nivou.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju nakon Prištine danas u Beogradu. Nova promocija starih stavova Amerike o teritorijalnoj cjelovitosti Kosova.
Večerašnje utakmice Crvene zvezde i Partizana prenosi Radio Republike Srpske.
Vrijeme danas, suncu maksimalna dnevna temperatura 34 stepena.
Vlada Republike Srpske raspisala je međunarodni tender za izbor strateškog partnera za izgradnju hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Ovo je nakon današnje sjednice vlade potvrdio resorni ministar Željko Kovačević, koji je odbacio tvrdnje o navodnom odustajanju vlade Srpske od ovog projekta. Na današnjoj sjednici razmatran je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama Republike Srpske, koji je prema riječima ministra saobraćaja neophodan zbog modernizacije željeznica i usklađivanja standarda sa Europskom unijom. Opširnije Predrag Vulin.
Vlada Republike Srpske nema namjeru da odustane od gradnje hidroenergetskog sistema Gornja Drina, jer je od ogromnog značaja za privredu Republike Srpske, uprkos neslaganju s ovim projektom koji je uputilo rukovodstvo opštine Forča. Resorni ministar Željko Kovačević rekao je da su neozbiljne i spekulantske informacije koje su se mogle čuti proteklih dana, a koje se tiču navodnog odustajanja vlade od ovog posla.
Vlada je donijela odluku o raspisivanju javnog tendera za prikupljanje javnih ponuda za izbor strateškog partnera za izgradnju hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Vlada od tog projekta ne odustaje, vlada je nadležna za dodjelu i koncesije i odluči o izgradnji ovog izuzetno, izuzetno značajnog projekta za Republiku Srpsku, posebno značajnog za Foču i Fočansku regiju.
I nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama Republike Srpske bio je na dnevnom redu današnje sjednice. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je ovaj zakon neophodan radi obezbjeđivanja uslova za rekonstrukciju i modernizaciju željeznica i ujednačavanju standarda sa Europskom unijom.
Također je bilo neophodno u ovom zakonu obuhvatiti turističke pruge uzanog kolosijeka zbog standarda koji se primjenjuju. Mi smo do sada imali različite širine kolosijeka, kao što znate, 760 i 1000, sad je to 760, a Republika Srpska ima uskotračnu prugu Višegrad Dobru. Također se vode aktivnosti o izgradnji jedne dionice uskotračne pruge Crnetica Mlinište Šipovo.
Vlada je razmatrala i izvještaj o radu MUP-a u prvih 6 mjeseci ove godine, koji je prema riječima ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čadze pozitivno ocijenjen. Vlada je donijela odluku i o izdvajanju 1.134.000 maraka za socijalno zbrinjavanje 1.703 radnika iz 67 preduzeća koji su u postupku stečaja ostali bez posla ili su stekli uslov za starosnu penziju.
Iako je brašno u Republici Srpskoj pojeftinilo, a mlinari najavljuju da će njegova cijena i dalje padati, cijene pekarskih proizvoda ostaju iste. Potrošači smatraju da bi pekari trebalo da snize cijenu jer su to uradili i u regionu, informiše Nevena Stanković.
Pšenica koju su mlinari iz Republike Srpske nabavili po većoj cijeni iz Mađarske potrošena je, a nova nabavka po nižoj cijeni izazvala je pojeftinjenje brašna, kaže predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos.
Cijena pšenice sad je negdje oko 200 do 210 eura i cijene brašna se kreću u podpuzike negdje 0,73 krajima po kilogramu plus PDV. Ukoliko se pređe na potpuno meljavu nove pšenice, očekuje se to za jedno mjesec dana najkasnije, brašna će padati još 5-6 feninga. Ukoliko se desi da cijena pšenice bude ponovo rasla na svjetskom tržištu, znači mlinari će svoje cijene usklađivati.
I dok je brašno jeftinije, cijene pekarskih proizvoda se ne mijenjaju. Pekari se pravdaju da za sada ne mogu sniziti cijene hljeba jer su, kako kažu, imali velike gubitke. Predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić ističe da će, ukoliko cijena brašna bude još padala, pojeftiniti i hljeb.
Za svaki 20 feninga promjene cijene brašna se mijenja cijena hljeba za 10 feninga, znači sadašnje pojeftinjenje nije ni 10 feninga ispod kalkulativne cijene, tako da jednostavno dok god to brašno ne dođe na 60 neki fening, nema uslova za promjenu cijena.
Iz Ministarstva trgovine i turizma danas nismo dobili odgovor koje će mehanizme vlada Srpske koristiti kako bi pekari snizili cijenu proizvoda. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović naglašava da bi cijene pekarskih proizvoda trebalo da budu niže.
Ali mislim na ovogodišnju cijenu i pšenice i u subvenciju za pšenicu koju je vlada odobila, mislim da bi pekari trebali da snize cijenu.
Poljoprivrednici u Srpskoj imaju dovoljnu količinu pšenice, ali s obzirom na to da je ovo teška godina, pšenicu još ne planiraju prodavati, kaže predsjednik poljoprivrednih proizvođača Vladimir Usorac.
Pšenica je bila relativno dobra, prinos od 350-400 kg i cijena je bila relativno dobra i ima i subvencija od vlade, ali kad smo vidjeli kako stojimo sa kukuruzom, pšenica je završila u ambarima i kod mene ima preko 30 tona pšenice koja je lagerovana iz razloga, ne znam čime će prehraniti stoku, šta će biti sa kukuruzom.
Iz Udruženja potrošača u Republici Srpskoj upozoravaju da bi pekari trebalo da prate lagani trend spuštanja cijena brašna. Sekretar ovog udruženja Dragovan Petrović rekao je da svakodnevno prate cijene i da je evidentna tendencija pojeftinjenja žitarica na svjetskim berzama.
U Srbiji je to već skoro pre mjesec dana urađeno i cijena hleba svedeno na 600 grama kreće se negdje oko jedne marke. Naša je sada cena za veknu 600 grama oko marku 30, znači negdje oko 30% je skuplje nego što je u Srbiji. Iako i u Srbiji ne rade bez profite, bez dobiti, znači rentabilno posluju i tamo pekari. Cena pšenice pomnožena sa 4 daje cenu gotovog hleba. To bi znači iznosilo negdje oko marke.
Cijene brašna u Srpskoj počele su da rastu od kraja prošle godine sa 0,45 pa sve do 0,88 maraka po kilogramu bez PDV-a. Ovo poskupljenje pratili su i pekari koji su stalno povećavali cijene svojih proizvoda. Međutim, sada kada cijene brašna padaju, pekari nisu spremni da prate nova pravila na tržištu.
Treća javna licitacija za prodaju trećine imovine Banja Lučke medicinske elektronike u stečaju objavljena je danas. Licitacija će biti održana 20. septembra u Osnovnom privrednom sudu u Banja Luci, potvrdio je stečajni upravnik ovog preduzeća Lazo Tomić.
Uslovi su ove treće javne licitacije nepromijenjeni u odnosu na drugu, što znači da je procijenjena vrijednost cirka 21 milijun, a ne može se prodavati ispod jedne trećine, što znači cirka 7 milijuna maraka. Uz taj osnovni uslov, isto su uslovi da se zadrži ista djelatnost najmanje 5 godina i da se zadrži najmanje 35 radnika medicinske struke. Mišljenja sam da će na trećoj javnoj licitaciji pojaviti se, da kažemo, strategijski kupac, koji će moći da zadrži ovu djelatnost i radnike, a što je krajnji cilj u svakom stečaju, jer nije likvidacija, nego posljednja šansa oporavka firme.
I u ovom prvom bloku, nakon informacija iz oblasti privrede i ekonomije, jedna politička tema. Refleksije sukoba prva dva čovjeka Hrvatske stranke prava BiH Zvonka Jurišića i Josipa Perića mogle bi itekako uzdrmati funkcionisanje federalne vlade sastavljene od stranaka predvođenih SDP-om. Mnogi analitičari skloni su tvrdnje da Perić rušenjem HSP-a člana koalicije podriva funkcionisanje federalne vlade. Perić i Nekrijeda želi čiste hrvatske predstavnike u vlasti Federacije BiH, pripremio Stjepan Zlikovac.
Raskol u Hrvatskoj stranci prava BiH, vještački ili ne, mogao bi biti početak rušenja federalne vlade. Razlaz lidera HSP-a Zvonka Jurišića i njegovog zamjenika Josipa Perića usmjerio je Perića u drugu, čistu hrvatsku stranu, koja nije po volji koalicije platformaša na čelu sa SDP-om. analizom mogućih refleksija na funkcionisanje federalne vlasti uzrokovanih razlazom prva dva čovjeka HSP-a, bave se i hrvatski analitičari koji još nisu decidni u prognozama šta može proizvesti zategnut odnos Jurišića i Perića. Novinar portala Poskok Info, Tvrtko Milović, vidi tri ishoda.
Prvi je da se pomire Jurišić i Perić, drugi je da se smijeni Perić, a treći je da se smijeni Jurišić. U sva tri scenarija očito je da se radi o klimavoj vladi. Dakle, u sva tri scenarija platformaši gube, jer se pokazuje koliko u stvari krhka cijela ta konstrukcija platformaške vlasti. Dakle, SDP u slučaju gubitka Perića gubi taj jedan glas u Domu naroda koji u federaciji, koji nije toliko bitan sam po sebi, ali on već pokazuje rascjep u toj hrvatskoj komponenti platformaške vlasti, jer kako znamo HSP je jedino što možemo nazvati tu Hrvatsku cijeloj toj vlasti.
Delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Ivo Tadić ponavlja da se Perić ne dopada platformaška federalna vlada i da će raditi na njenom rušenju.
Ja sam gore u Domu naroda insistirao da se ponovno bira rukovodstvo federacije i Doma naroda federalnog parlamenta, kad je došao Josip Perić, međutim oni to nisu prihvatili i sigurno je da Josip Perić znači može utjecat. Koliko ja znam da ima tu još puno problema, ne samo unutar HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak, očito da federalna vlada ne funkcionira.
Lider HSP-a Zvonko Jurišić i dalje tvrdi da sukob sa Perićem ne može ugroziti funkcionisanje federalne vlade, dok sam Perić ističe da je urušilački pohod i HSP-a i projekta platformaške koalicije krenuo 31. jula.
Bolje životne uslove povratničkoj populaciji u oba BH entiteta treba stvarati otvaranjem novih radnih mjesta, obnavljanjem infrastrukture, ali i donošenjem zakonskih rješenja koja će ovoj kategoriji stanovništva obezbijediti beneficije za socijalno, zdravstveno i penziono osiguranje. Ovo je zaključeno na današnjem sastanku potpredsjednika Republike Srpske Enesa Suljkanovića i ministra za raseljena lica i izbjeglice Federacije BH Adila Osmanovića u Banja Luci, opširnije Aleksandar Javorac.
Mora se stvoriti ambijent u kojem će povratnici otvarati firme i zato imati beneficije od resornog ministarstva, rekao je Osmanović. On kaže da je upoznat sa problemima Srba povratnika u federaciju i obećao da će učiniti sve kako bi se poboljšao njihov položaj.
Mi imamo dva osnovna problema kad su pitanju povratnici koja podjednako pritišću povratničku populaciju. Jedan je problem nedostatak financijskih sredstava. Drugi problem je ništa manje težak, a to je zakoni koji se donosili, pogotovo od negdje od 2000. godine do danas, su destimulativno djelovali na povratak, pogotovo na nivou kantona.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović ističe da u Federaciji BiH treba izmijeniti zakon o dvostrukom oporezivanju i ojačati ekonomsku situaciju povratničke populacije.
Dogovaramo i predsjednik Dodik i ja da posjetimo i Unsko-sanski kanton kod gospodina Lipovića, znači da se donesu zakoni gdje će povratnici koji su boravili na tom području do završetka rata da imaju znači određene beneficije koje su imali tokom rata i poslije rata u onom određenom periodu po pitanju zdravstva, socijalne politike i penzionog osiguranja.
Komentarišući izvještaj Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine o stanju prava na slobodu vjere za prošlu godinu, u kojim je navedeno da učenici u pojedinim osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu ne smiju da se prijave za pohađanje pravoslavne vjeronauke, Suljkanović je rekao da osuđuje takve pojave i da najmlađoj populaciji treba posvetiti više pažnje. Procjenjuje se da se u Federaciju BiH do sada vratilo oko 40.000 Srba, u Republiku Srpsku skoro 300.000 Bošnjaka.
Udruženje ratnih vojnih invalida iz Zvornika prekinulo je danas dvodnevne mirne proteste nakon što su s načelnikom opštine Zoranom Stevanovićem postigli dogovor o ispunjavanju zahtjeva u vezi s participacijom za lijekove za ovu populaciju.
Stevanović je naglasio da ni jedan od zahtjeva ratnih vojnih invalida nikada nije bio sporan, govoreći o zahtjevu da se poveća izdvajanje iz opštinskog budžeta za ovo udruženje. Stevanović je rekao da se za nova izdvajanja mora sačekati rebalans opštinskog budžeta.
A predstavnici Republičkog udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata apelovali su na vladu Republike Srpske da udruženju dodijeli status organizacije od javnog interesa koja bi se finansirala iz budžeta, jer se trenutno nalazi u veoma teškoj materijalnoj situaciji.
Predsjednik udruženja Gojko Knežević rekao je na konferenciji za novinare da se udruženje koje je osnovano sa ciljem da od zaborava spasi istinu o genocidu koji je nad Srbima počinjen u Jasenovačkom i drugim ustaškim logorima smrti tokom Drugog svjetskog rata, nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na Savez logoraša Republike Srpske koji dobija financijsku pomoć iz budžeta Srpske.
Neformalna grupa građana civilnih lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj najavila je da će 24. augusta održati protest na Banjalučkom trgu Krajine jer još nije usvojen novi zakon o socijalnoj zaštiti.
Odluka je uslijedila pošto predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nisu ispunili obećanje da će najdalje do kraja juna nakon rebalansa budžeta Srpske biti usvojen novi zakon o socijalnoj zaštiti. U saopštenju se ističe da su u Srpskoj prije nekoliko godina doneseni zakoni u vezi sa civilnim licima sa invaliditetom koji nisu doprinijeli suštinskom napretku društveno-ekonomskog i socijalnog položaja ovih lica.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Požar koji je danas izbio na širem području opštine Bileća zahvatio je oko 2 hektara niskog rastinja i bjelogorične šume, informiše Ljiljana Vučinić.
U blizini sela Deleuša kod Bileće danas je izbio požar većih razmjera. Prema riječima Radomira Radmilovića, starješine teritorijalne vatrogasne jedinice u ovom mjestu, u požarnoj liniji dugoj oko 1,5 km, gori nisko rastinje i bjelogorična šuma. Brzom širenju vatrene stihije pogoduje jak vjetar i dug sušni period. Na gašenju je angažovano 10 vatrogasaca sa vozilima i opremom, a pomažu im radnici šumske uprave Bileća i mještani. Trenutno smo zaustavili dio požarne linije prema selu Vlahinja, a ostalo nam je da zaustavimo vatru koja se širi prema selu Deleuša, precizira Radmilović. Za sada vatrena stihija ne prijeti putnim komunikacijama ni naseljenom području. U vatrogasnoj jedinici se nadaju da će do kraja dana požar staviti pod kontrolu.
Ermin Delić postigao je sa tužilaštvom BiH sporazum o priznanju krivice za krivična djela za koje je optužen u predmetu protiv Zijada Turkovića i drugih.
Optužnica tereti Delića za neovlašćeni promet opojnim drogama, neovlašćeni promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene, te za krivična djela razbojništva i ubistva na svirep način. Tužilac i odbrana saglasni su da sud Bosne i Hercegovine optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, u koju će se uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru.
Centralna izborna komisija BiH izrekla je administrativnu mjeru zabrane učešća na narednim izborima za 11 političkih stranaka jer nisu dostavile financijski izvještaj za 2009. godinu.
Zbog nedostavljanja godišnjeg financijskog izvještaja za 2009. godinu i nakon više pismenih urgencija, CIK je kaznio Bosansko-demokratsku stranku, Brčansku alternativu Brčko-distrikt BiH, Demokratski centar BiH, Narodnu stranku Novi Grad i Narodnu bošnjačku stranku. Zabrana kandidovanja izrečena je i Novoj snazi Srpske, Partiji privrednog progresa BiH, Političkom pokretu mladih BiH, Srpskoj stranci Republike Srpske, Stranci omladinske snage i Zelenim BiH.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Filip Riker doputovat će danas u Beograd u okviru posjete regionu. Riker će se sastati sa srpskim zvaničnicima i predstavnicima civilnog društva, ali osim najave o susretu s potpredsjednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem, za sada nema informacija s kim će Riker sve razgovarati u Beogradu.
Iz kancelarije potpredsjednika vlade Srbije, zaduženog za evropske integracije, saopšteno je da će nakon sastanka Đelića sa Rikerom biti izdato saopštenje. Filip Riker prethodno je boravio u Prištini, gdje je poslije sastanka s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem rekao da je Kosovo nezavisna i suverena država i da ima pravo da vladavinu zakona uvede na cijeloj svojoj teritoriji, uključujući i sjever Kosmeta.
U humanitarnoj akciji Banja Luka je s vama namijenjeno je Srbima sa Kosova i Metohije. Do sada je prikupljeno više od 7 tona prehrambenih namirnica i uplaćeno je više 1000 maraka, saopštio je organizacioni odbor veterana fudbalskog kluba Vrbas Banja Luka.
Predsjednik organizacionog odbora Milorad Arlov rekao je da je akcija produžena do 26. avgusta i da se nada da će svi koji su u mogućnosti pomoći srpskom narodu na Kosovu, izrazivši zadovoljstvo dosadašnjim odzivom građana i preduzeća u Srpskoj.
Uvodnom riječi u tužilaštva, danas je u Haškom tribunalu počelo novo djelimično ponovljeno suđenje nekadašnjim komandantima takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Ramušu Haradinaju, Idrizu Baljaju i Lahiju Brahimaju.
Nova optužnica ih tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem zlostavljanja Srba, Albanaca i Roma, ubistvima i mučenjima u logoru OVK u Jablanici u opštini Đakovica. Haradina i Balaj su na prvom suđenju oslobođeni po svih 37 tačaka optužnice koja ih je teretila za zločine na Kosovu 1998. godine, a Brahima je osuđen na 6 godina zatvora. Žalbeno vijeće je u julu prošle godine ukinulo prvostepenu presudu i naložilo novo suđenje po 6 tačaka koje se odnose na zločine u Jablanici, jer je utvrdilo da je zbog odbijanja dvojice svjedoka da daju iskaz, dokazni postupak optužbe okončan prije nego što su izvedeni svi dokazi.
Port parolu sudskog jela Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je danas da nisu tačni izvještaji da se general Ratko Mladić nalazi u Haškoj bolnici Bronovo i naglasila da on nije napustio zatvorski kompleks u Scheveningenu.
U izjavi povodom izvještaja u vezi sa Mladićevim zdravljem, Jelačićeva je navela da u skladu sa pravilima tribunala ne može da saopšti javnosti detalje koji se odnose na zdravlje bilo koga od optuženih.
A Hrvatsko državno tužilaštvo zatražilo je pokretanje istrage protiv bivšeg komandanta logora Manjača Ratka Andrića iz Banja Luke, javljaju danas hrvatski mediji.
Kako se navodi, tužilaštvo je jučer zatražilo od Zagrebačkog županijskog suda pokretanje istrage i određivanje pritvora Andriću zbog sumnje da je kao komandant logora Manjača kod Banja Luke naredio mučenje zarobljenih Hrvata tokom 1991. godine. U zahtjevu tužilaštva se navodi da je Andrić kao potpukovnik Jugoslovenske narodne armije, nakon što je preuzeo komandu nad logorom, postupio u suprotnosti sa odredbama Ženevske konvencije i dopunskog protokola.
Slijede vijesti iz svijeta. Libijski pobunjenici preuzeli su danas kontrolu nad rafinerijom u luci Zavija, 40 km zapadno od Tripolija, saopštila je pobunjenička komanda. Nakon višednevnih sukoba u Zaviji, bolnica je i dalje u rukama snaga odanih Gadafijevom režimu.
Pobunjenici su saopštili da imaju poteškoća u preuzimanju bolnice jer se u zgradi nalaze civilni pacijenti. Kontrola nad lukom Zavija je veoma otežana zato što iz ovog grada vodi važan put koji povezuje Tripoli sa Tunisom. Ujedno, ovo je bio jedan od posljednjih izvora za snabdjevanje gasom i naftom snaga odanih Gadafiju. Pošto su pobunjenici potpuno zauzeli Zaviju, Tripoli je sada opkoljen sa kopna, dok NATO od ranije blokira libijsku prijestolnicu sa mora.
Šestoro ljudi je poginulo, a najmanje desetoro ranjeno u napadima na dva autobusa i razmjeni vatre između bezbjednostnih snaga i napadača koja je uslijedila na autoputu kraj egipatske granice na jugu Izraela.
Ima također nepotvrđenih izvještaja o ispaljivanju mina i antitenkovskih raketa preko granice iz Egipta. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak saopštio je da je pojas Gaze izvor terorističkih napada na vozila na jugu Izraela u kojima je najmanje šestoro ljudi poginulo.
Papa Benedikt XVI doputovao je danas u špansku prijestolnicu Madrid. Tokom četvorodnevnog boravka, papa će prisustvovati proslavi katoličkog festivala Svjetskog dana omladine, na kojem će se okupiti veliki broj mladih iz raznih krajeva svijeta.
Povodom papinog dolaska tokom noći u Madridu je zabilježeno nekoliko sukoba policije i demonstranata koji su protestovali zbog prevelikih troškova ove posjete. Veliki broj demonstranata sukobio se sa policijom nakon marša na centralnom trgu. Papina posjeta dolazi u vrijeme kada je Španija suočena sa velikim ekonomskim problemima.
Trebinje će sutra proslaviti krsnu slavu opštine i sabornog hrama Sveto preobraženje Gospodnje. Na veliki hrišćanski praznik bit će utemeljen fond Sveti Vukašin za stimulisanje rađanja djece na području eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Opširnije Vesna Rudan.
Preobraženske svečanosti počeće u sabornom hramu služenjem prazničnog jutrenjeg i svete arhijerejske liturgije, nakon čega će ispred hrama biti obavljeno sveštanje prvog ovogodišnjeg roda grožđa, koje će biti podijeljeno vjernom narodu za blagoslov. U 12 časova u prostorijama opštine bit će obavljen čin lomljenja slavskog kolača. Nakon služenja prazničnog večernjeg oko 19 časova i 30 minuta ispred sabornog hrama krenuće svečana litija ulicama grada do Trga Slobode, gdje je predviđeno tradicionalno obraćanje građanima vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i načelnika opštine Dobroslava Ćuka. U organizaciji crkvene opštine Trebinje na crkveni će sutra veče biti priređena skromna svečanost na kojoj će biti objavljeno utemeljenje fonda Sveti Vukašin namijenjenog dodjeli materinskog dodatka za treće i svako naredno dijete, zatim liječenje steriliteta i promovisanje porodice i tradicionalnih vrijednosti. Promociji fonda doprinijeće prisustvo brojnih visokih zvanica, predsjednika Srpske Milorada Dodika, gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa te vrhunskih umjetnika, sportista i biznismena kao i drugih uspješnih ljudi. Očekuje se da će kao i svake godine u litiji učestvovati nekoliko hiljada građana Trebinja i Hercegovine kao i brojni gosti iz Srbije i Crne Gore te velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. Preobraženske svečanosti zaokružit će koncert popularnog ansambla Balkanika koji će biti održan na Trgu Slobode. Program obilježavanja slave opštine počinje večeras izložbom Jelene i Bojana Savić, slikara iz Beograda, koja će biti priređena u Muzeju Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izdvojit će 30.000 maraka za podršku natalitetu u Hercegovini, a novac će biti uplaćen na račun fondacije Sveti Vukašin.
Osim novca koji je odobrio sa pozicije predsjednika, Dodik će u fondu uplatiti iznos u visini jedne svoje plate. Fondaciju je osnovala eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska radi prikupljanja sredstava za pomoć porodicama sa više djece, liječenje steriliteta, promovisanje usvajanja djece i za očuvanje tradicionalnih vrijednosti porodice sa područja ove eparhije.
U nastavku dnevnika o festivalu Frule. Čije će Frule ove godine paljanskim šorom zasvirati? Znaćemo sutra uveče za kada je najavljena centralna manifestacija 11. festivala Frule. Najboljim od 10 virtuoza na Fruli bit će dodijeljene nagrade, a njihov ponovni dolazak na Pale nagrada je za sve poštovaoce tradicije i kulture, kao i organizatore koji nagovještavaju da bi od saborovanja manifestacija mogla da preraste u evropski festival. Zvanično festival se otvara večeras izložbom umjetničkih fotografija naše starine Slobodana Krstića. Vesna Stakić.
Od saborovanja do festivala paljanska manifestacija ušla je u drugu deceniju postojanja, a s trajanjem rastu i obaveze da se na pravi način ispoštuje instrument iz kojeg je nastala svekolika muzika. Brigu o tome vodi Srpsko kulturno i prosvjetno društvo Prosvjeta sa Pala i njen predsjednik Slobodan Kovačević.
Ove godine nam se prijavilo 15 frulaša, jedan iz Srbije i jedan iz Makedonije, uglavnom su frulaši sa naših prostora. Ovdje na Romaniji prepliću se gusle i frula, mi njegujemo frulu.
Ali ne samo frulu, jer u programu će nastupati i kulturno-umjetnička društva iz istočnog Sarajeva, brojni estradni umjetnici, među njima i Snežana Đurišić, po kojoj i prepoznajemo izvornu pjesmu čija frula ovim šorom svira. Tradicija je i izbor planinke, najljepše djevojke u narodnoj nošnji. Namjere i očekivanja paljanske prosvjete jesu da ovaj festival Frule nađe mjesto na kulturnoj mapi Evrope.
Zamislite na evropskoj smotri duvačkih narodnih instrumenata, gajde iz Škotske, panova frula iz Rumunije, naša frula, bugarske kavale, makedonski duduk, turske zurle i tako dalje. Takva manifestacija ne postoji na kulturnoj mapi Evrope i voljeli bismo da se ova manifestacija usmjeri u tom pravcu.
Osim izložbe fotografija naše starine Slobodana Krstića, namjera da se odnjeguju narodne vrijednosti prepoznaje se i kroz postavku izložbe frula i gusala poznatih majstora, vlasništvo etnogalerije Ognjište. Posljednjeg dana manifestacije biće održan okrugli sto o temi frulaši i etnomuzikolozi o Fruli. Generalni pokrovitelj festivala je grad Istočno Sarajevo, a manifestaciju sufinansira Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo za dijasporu vlade Srbije.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras igraju utakmice u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Zvezda dočekuje francusku ekipu Rennes, a Partizan gostuje irskom Shamrocku. Napominjemo da ćemo ove utakmice prenositi u programu Radija Republike Srpske. O ovim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Crvena zvezda i Partizan večeras igraju najznačajnije utakmice u evropskim kupovima od početka nove sezone. Zvezda će pred više od 50.000 gledalaca dočekati francusku ekipu Rennes, koja je favorit u ovom duelu. Trener Crvene zvezde Robert Prosjenečki kaže da bi bio zadovoljan i pobjedom s jednim golom razlike.
Ja mislim da bi svi mi volili da pobedimo na 3-4-0, tako da je već gotovo. To je ono najbolji rezultat. Mi znamo da će biti sigurno jedna teška utakmica i tako sa jednom minimalnom pobedom ja verujem da Crvena zvezda može proći. Daj Bože da bude i više. A oni će igrati na polu kontru i kontru, gdje su i u biti najbolja ekipa za to. Tako da se trebamo toga sigurno čuvati. Ali što se tiče ovog drugog našeg, mi ćemo probati kroz pas igru doći opet do završnice.
Utakmicu Crvena zvezda Ren, koja počinje u 20:30, direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Partizan od 20:45 gostuje u Dublinu, irskoj ekipi Shamrock. Iako svi očekuju plasman beogradske ekipe u nastavak takmičenja, trener Partizana Aleksandar Stanović oprezan je kada govori o rezultatu večerašnje utakmice.
Važno je u dve utakmice napraviti prolaz dalje i ući u Ligu Evrope, tako da svaki aktivan rezultat koji nas održava u obe utakmice da imamo, tako u drugoj utakmici mogućnost da uđemo, i tako da je nerešen rezultat povoljan.
Utakmicu Shamrock Partizan kao i susret Crvena zvezda Ren moći ćete slušati i u direktnom prenosu na talasima našeg radija, koji će preuzeti program Radio Beograda. To je rezultat odlične saradnje naših radio stanica i prilika da se slušaoci podsjete nekadašnjih radio prenosa utakmica, kaže urednik sportske redakcije Radio Beograda Vlade Radičević.
Radio Beograd ima tradiciju. Prvi smo počeli sa kombinovanim prenosima fudbalskih utakmica. Nekada je emisija Vreme sporta i Razonode imala po 4-5 miliona slušalaca. Već duži period imamo sjajnu saradnju sa Radijom Republike Srpske i zaista se radujemo što će vaši i naši slušalci biti večeras sa nama.
Emisija Večer fudbala, u okviru koje ćete slušati prenose utakmica Shamrock Partizan i Crvena zvezda Ren, na programu je od 20 časova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đurđević.
Kao što smo i najavili, danas je pretežno sunčano i vrlo toplo vreme. Maksimalne temperature se kreću u rasponu od 28 do 34 stepena, a čak će porasti za još jedan stepen dva do kraja dana. Sutra nas očekuje sunčano i još toplije vreme, tako da će biti još većih vrućina. Maksimalna temperatura će se kretati od 30 do 36, na planinama nešto niže, oko 25 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i vruće, duvaće slab vetar, a maksimalna temperatura će dostići do 36 stepeni. Za vikend nas očekuje nešto prijatnije vreme. Dalje će biti toplo, ali neće biti ovako velikih vrućina, pa se očekuje malo prijatnije i lepše vreme, jer je na jugu Hercegovine dalje ostaje vrućina uz temperature do nekih 35 stepeni. Biće isto pretežno sunčano, samo su subotu popodne ponegde mogu javiti kratkotrajni pljuskovi.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Prva redovna sjednica Vlade Republike Srpske utvrđuje nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske.
Bez obzira na pojeftinjenje brašna i nafte, cijene pekarskih proizvoda u Republici Srpskoj ostaju na istom nivou.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju nakon Prištine danas u Beogradu. Nova promocija starih stavova Amerike o teritorijalnoj cjelovitosti Kosova.
Večerašnje utakmice Crvene zvezde i Partizana prenosi Radio Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.